Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι η μέρα των διεθνολόγων, προφανώς μετά από τον πρώτο γύρο των τουρκικών προεδρικών εκλογών. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη.
Γεια σας, κύριε Τζανάκη.
Έχω την εντύπωση πως αν υπήρχε στο ελληνικό στοίχημα η προεδρική εκλογή στην Τουρκία, οι περισσότεροι θα χάναμε, γιατί είχαμε πιστέψει τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που έδιναν προβάδισμα στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Έχω την εντύπωση ότι για εσάς τους διεθνολόγους μάλλον δεν ήταν και τόσο μεγάλη έκπληξη.
Όχι, δεν ήταν. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είχαμε επηρεαστεί από τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν τον Κιλιτζάρογλου να προηγείται και μάλιστα με καθαρή διαφορά. Βέβαια, να πω για τους ακροατές μας ότι πριν από δύο μήνες, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα Κιλιτζάρογλου, ο Κιλιτζάρογλου ήταν 10 και 12 μονάδες μπροστά με βάση τις τότε μετρήσεις. Όσο έκλεινε η ψαλίδα, είναι προφανές ότι αποκτούσε ένα momentum ο Ερντογάν, αλλά όπως και να έχει, τις τελευταίες μέρες μέχρι να απαγορευτούν οι δημοσκοπήσεις, πολλές εξ αυτών έδειχναν τον Κιλιτζάρογλου να έχει ένα καθαρό προβάδισμα. Ήρθε σε αυτό και κούμποσε και η απόσυρση Ιντζέ του τρίτου προεδρικού υποψηφίου, ο οποίος προέρχεται από το Τσεχαπέ, δηλαδή το κόμμα του Κιλιτζάρογλου, απογοητευμένος μεν από τον Κιλιτζάρογλου και το κόμμα του, γιατί θεωρεί ο Ιντζέ ότι δεν τον είχαν στηρίξει το 2018, όταν αυτός ήταν ο αντιυποψήφιος του Ερντογάν, αλλά όπως και να έχει, εκτιμούσαμε ότι η δεξαμενή των ψήφων του Ιντζέ είναι παρόμοια με αυτή του Κιλιτζάρογλου και αυτό θα έδινε έναν αέρα νίκη στον Κιλιτζάρογλου. Όμως τελικά φάνηκε ο Ερντογάν ότι είναι εφτάψυχος. Φαντάζομαι θα την έχετε ακούσει αυτή την φράση για τον Ερντογάν σήμερα και χθες πολλές φορές και θα την ακούσουμε και τις επόμενες μέρες. Και όπως και να έχει, η δική μου εκτίμηση είναι ότι πλέον ο Ερντογάν μπαίνει με ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα.
Μάλιστα. Τώρα, αν έπρεπε πάλι να βάλει κανείς στοίχημα, είναι να το θεωρήσουμε 100% την πιθανότητα της επανεκλογής του κυρίου Ερντογάν. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει ο Κιλιτζάρογλου έτσι ώστε να διεκδικήσει ξανά αυτό που δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τώρα.
Παρότι δεν μου αρέσει να παίζω στοίχημα, εκτιμώ ότι οι Μπούξ θα έδιναν τον Ερντογάν με ένα ποσοστό το οποίο θα ήταν από το 1,05 μέχρι το 1,15-1,20 και το λέω αυτό έτσι με έναν τρόπο εμφατικό, γιατί αν δούμε τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ο Ερντογάν έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες για να κατακτήσει τη νίκη. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχήν και καταρχάς, χθες είχαμε και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία. Σε αυτές ο Ερντογάν κατήγαγε μαζί με το συνασπισμό με τη βοήθεια του Μπαχτσελή, του κόμματος Μπαχτσελή και των δύο μικρότερων κομμάτων, τα οποία βέβαια έχουν πολύ ισχνό αποτύπωμα στο τουρκικό εκλογικό σώμα. Πάντως κατάφερε να έχει, σήμερα που μιλάμε, με βάση τα αποτελέσματα, εκτός αν αυτά δεν επαληθευτούν, κατάφερε να έχει μεγάλη πλειοψηφία μέσα στο κοινοβούλιο. Να ελέγχει πάνω από 300 από τις 600 έδρες, κοντά στις 317-320 τον έδιναν τα τελευταία αποτελέσματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο επόμενος πρόεδρος, αν δεν είναι ο Ερντογάν, θα έχει απέναντί του, και είναι ο Κιλιτζάρογλου, θα έχει απέναντί του ένα εχθρικό προς αυτόν κοινοβούλιο. Η Τουρκία δεν έχει πολιτική κουλτούρα Γαλλίας, όπου και ακόμα και στη Γαλλία η συγκατοίκηση μεταξύ Προέδρου και Κοινοβουλίου δεν ήταν πάντα αρμονική. Οπότε αυτό είναι το πρώτο πλεονέκτημα του Ερντογάν. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει το momentum μαζί του. Εκεί που κάποιοι θεωρούσαν ότι ο Ερντογάν θα έχανε, όχι με κάτω τα χέρια, αλλά πάντως θα έχανε τις εκλογές ακόμη και από τον πρώτο γύρο, καταφέρει να πάει σε δεύτερο γύρο και προφανώς, ελέγχοντας και τους αρμούς της εξουσίας, είναι δεδομένο ότι μπορεί να κάνει και κινητοποίηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει και μεθόδους και πρακτικές, αν και εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσει την επανεκλογή του. Άρα, εφόσον δεν έχασε τον πρώτο γύρο, είναι πολύ πιο δύσκολο να χάσει στο δεύτερο. Mm-hmm. Το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι η αντιπολίτευση έχει ήδη αρχίσει να εμφανίσει κάποιες ρογμές. Η Αξενέρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που δεν διαψεύστηκε μάλιστα, λέγεται ότι υπάρχει σχετικό βίντεο, το οποίο τελικά δεν είναι το φως δημοσιότητας. Ξέσπασε χθες όταν συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε ο Κιλιτζάρογλου να κερδίσει τον Ερντογάν. Η Αξενέρ είναι αυτή η οποία επέβαλε στον Κιλιτζάρογλου να έχει τους δύο δημάρχους ως αντιπροέδρους σε περίπτωση που αυτός εκλεγόταν. Και για να σας είμαι ειλικρινής, κύριε Τζανάκη, δεν είμαι βέβαιος, αυτό είναι μία αίσθηση, δεν είναι πληροφόρηση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, ότι και οι δύο δήμαρχοι εξίσου ήθελαν τόσο πολύ όσο έδειχναν προς τα έξω την εκλογή Κιλιτζάρογλου.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σοφόντο σαφές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να δούμε λίγο, κύριε Φίλη, τη γεωγραφία της ψήφου. Ποιοι ψήφισαν τον Ερντογάν? Επίσης είναι πολύ εντυπωσιακό το ποσοστό της συμμετοχής στις εκλογές αυτές.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Το 93%, κύριε Τζανάκη, είναι ποσοστό που εμείς χρειαζόμαστε δύο γύρους εκλογικούς για να το φτάσουμε.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, στη Δύση γενικότερα η τάση είναι μειωμένη συμμετοχή, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό συμβαίνει, άρα δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Στην Τουρκία παραδοσιακά η συμμετοχή ήταν περίπου στο 80%, στις τελευταίες εκλογές ήταν στο 85%, τώρα εξεπέρασε το 90%. Γιατί υπήρξε μια κινητοποίηση και από τις δύο πλευρές, θεωρώντας ότι θα ήταν μια μάχη μέχρι σε σκάτων για να καταφέρουν να κατακτήσουν τη νίκη. Τώρα, αν δούμε την ανθρωπογεωγραφία της ψήφου, αν και ακόμα δεν έχουμε όλα τα δεδομένα στα χέρια μας, θα δούμε ότι οι κεμαλιστές, μάλλον δεν είναι μόνο οι κεμαλιστές, είναι τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αν μιλάμε για τις προεδρικές εκλογές, κύριε Τζανάκη, πρέπει να προσθέσουμε και το Φιλοκουρδικό Κόμμα. Γιατί το Φιλοκουρδικό Κόμμα κατέβηκε μεν στις εκλογές με άλλη ονομασία για να αποφύγει την απαγόρευση που του ετοίμαζε ο Ερντογάν και κατάφερε καλά ποσοστά. Αλλά στις προεδρικές εκλογές αποφάσισε να μην κατεβάσει δικό του υποψήφιο για να διευκολύνει την υποψηφιότητα Κιλιτζάρογλου. Να πούμε λοιπόν ότι στα Παράλια και την Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, οριακά πάντως, και όχι με ποσοστά που κανείς θα περίμενε μεγάλα, επικρατεί ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης, όπως επίσης και στην νοτιοανατολική Τουρκία που διαδίει το κουρδικό στοιχείο. Η υπόλοιπη Τουρκία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι βαμμένη στα χρώματα του AK Party, του κόμματος του Ερντογάν, μαζί με τον συνασπισμό που έχει με τον Μπαχτσελή και κάποιους μικρότερους εταίρους. Δεν πρέπει όμως να βλέπουμε, θα έλεγα, μονολυθικά πλέον την Τουρκία ως κεμαλιστές Ισλαμιστές, γιατί ο Ερντογάν απέναντί του είχε και Ισλαμιστές και μάλιστα δικά του παιδιά, όπως ο Μπαμπατζάν και ο Τσαβούσογλου, Νταβούτογλου, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιες αλλαγές στο κοινωνικό και πολιτικό χάρτη της Τουρκίας, τις οποίες θα πρέπει να, και δεν έχουμε τον χρόνο δυστυχώς, να τις αναλύσουμε. Θα πω μόνο ότι ο διχασμός δεν είναι πλέον ανάμεσα σε κοσμικούς και Ισλαμιστές. Είναι σε διαφορετικά επίπεδα και έχει να κάνει και με το μορφωτικό επίπεδο, έχει να κάνει και με το εθνοτικό. Γιατί ξέρετε, ο Ερντογάν έχει καταφέρει, και πρόκειται περί πολύ μεγάλου κατορθώματος, να αλλάξει τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα της Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και είναι κάτι το οποίο, ακόμα και αν είχαμε αλλαγή εξουσίας σήμερα ή σε 14 μέρες έχουμε, η φυσιογνωμία της Τουρκίας δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί τόσο δραματικά ή δραστικά όσο κάποιοι εκτιμούν. Έχει έρθει για να μείνει αυτή η νέα Τουρκία, η Τουρκία του Ερντογάν. Αυτό που επίσης θέλω να συγκρατήσουμε είναι ότι τα εθνικιστικά κόμματα, και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εθνικιστές και στους κόλπους των κεμαλιστών, δηλαδή του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Κιλιτζάρογλου, ή στους κόλπους του ΑΚΕΠΕ, του κόμματος Ερντογάν, αλλά αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως ακραίοι εθνικιστές, ή τέλος πάντων εμείς τους προσδιορίζουμε έτσι, πήραν ποσοστά σχεδόν στο 25%. Δηλαδή σχεδόν ένας στους τέσσερις ψήφισε κόμματα τα οποία δεν μπορούμε να βρούμε ακριβείς αναλογίες με την Ελλάδα, και δεν θέλω, επειδή και εμείς πηγαίνουμε σε εκλογές, να πω κάτι και να παρεξηγηθώ, αλλά πάντως είναι κόμματα που ανήκουν στην άκρα εθνικιστική δεξιά. Το ένα στους τέσσερις είναι μεγάλο ποσοστό.
Είναι μεγάλο ποσοστό και προφανώς ο επόμενος πρόεδρος, που μάλλον θα είναι ο κύριος Ερντογάν, θα πρέπει και αυτό να το λάβει υπόψη του. Πριν κλείσουμε, κύριε Φίλη, αν και ίσως είναι πρόωρο ακόμα, δεν έχει καν εκλεγεί ο κύριος Ερντογάν στην Προεδρία της Τουρκίας, αλλά ας συζητήσουμε με βάση το σενάριο αυτό, που είναι και το πολύ πιο πιθανό. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η προτεραιότητά του την επόμενη μέρα? Θα είναι, για παράδειγμα, να τα βρει με τη Δύση, επειδή χρειάζεται πολλά χρήματα για την ενοικοδόμηση της Τουρκίας, ή να συνεχίσει στο δρόμο που ο ίδιος είχε χαράξει, του διεθνούς παίκτη, ο οποίος μπορεί να συζητά με τον Πούτιν, μπορεί να συζητά με τις δυνάμεις της Δύσης και εν τέλει να κάνει το δικό του παιχνίδι?
Είναι όντως πρόωρο. Θα έλεγα, κύριε Τζανάκη, ότι ο Ερντογάν, επειδή είναι ένας πολιτικός που ξέρει να ελίσσεται, ξέρει να επιβιώνει, βέβαια να πούμε εδώ, για να μην θεωρήσει κάποιος ότι εκφράζουμε κάποιο θαυμασμό, ότι οι εκλογές δεν διεξήχθησαν επί ίσης ώρης. Οι εκλογές διεξήχθησαν και πριν τις εκλογές, για 5 χρόνια και για παραπάνω, είχαμε ένα καθεστώς εκφοβισμών στο εσωτερικό της Τουρκίας, διώξεων, φυλακίσεων. Μην ξεχνάμε ότι μία ντουζίνα βουλευτών του Φιλοκουρδικού Κόμματος συν τον συμπρόεδρο αυτού, τον Ντεμιρτάς, βρίσκεται στη φυλακή. Μην ξεχνάμε πόσοι δικοί σας συνάδελφοι και δικοί μου βρίσκονται στη φυλακή χωρίς να γνωρίζουν καν τον λόγο, μόνο και μόνο γιατί βαπτίστηκαν τρομοκράτες επειδή είχαν διαφορετική άποψη από την κυρίαρχη του καθεστώτος Ερντογάν, και πράγματι μιλάμε για ένα καθεστώς. Το λέω αυτό για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί πράγματι ο Ερντογάν ξέρει να επιβιώνει πολιτικά. Οι μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιεί εμένα μου είναι αποκρουστικές. Τώρα, να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Ο Ερντογάν, επειδή έχει ένα πολιτικό εγωισμό και επειδή προφανώς θα θεωρήσει την επανεκλογή του ως λευκή επιταγή από τους ψηφοφόρους, τους Τούρκους, δεν νομίζω ότι, παρότι είναι πραγματιστής και παρότι θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην οικονομία και παρότι η Τουρκία θα μπει σε μια φάση εσωστρέφειας, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία, ακόμα και αν δεν προκύψει η πολιτική κρίση, ακόμα και αν δεν προκύψει η οικονομική κρίση, που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι η Τουρκία θα βρεθεί, πιστεύω ότι θα βρεθεί σε φάση εσωστρέφειας. Ο Ερντογάν θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και θα έχει ως προτεραιότητα την οικονομία. Όχι μόνο την ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων περιοχών, συνολικά την οικονομία, γιατί αυτό φέρει ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι η τουρκική οικονομία ακολουθεί αυτή την καθοδική πορεία. Από την άλλη, αν αυτό θα αλλάξει κάποιες πτυχές της εξωτερικής του πολιτικής. Σε σχέση με τη Ρωσία, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Αν σήμερα κάποιος είναι πολύ χαρούμενος για τα αποτελέσματα και στις 28 Μαΐου ακόμα πιο χαρούμενος για τα αποτελέσματα, σε περίπτωση που εκλεγεί ο Ερντογάν, αυτός είναι σίγουρα ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Φέτος είχαμε ρεκόρ εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες που έφτασε στα 62 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της τάσης που τηρεί η Τουρκία στον πόλεμο της Ουκρανίας, που είναι ουδέτερη και σε κάποιες πτυχές της είναι ευμενής για τη Ρωσία και οπωσδήποτε στο να φιλοξενεί Ρώσους, όχι μόνο τουρίστες, και ολιγάρχες και ρωσικά κεφάλαια στην τουρκική οικονομία. Άρα εκεί δεν βλέπω κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση. Οι S-400 έτσι κι αλλιώς έχουν θαυτεί. Δεν περιμένει κανείς ότι θα ενεργοποιηθούν την επόμενη θητεία Ερντογάν. Δεν περιμένει όμως και κανείς ότι θα σταλούν στο Αζερβαϊτζάν ή στην Ουκρανία πολύ περισσότερο που ζητούν οι Αμερικανοί. Και σε σχέση με τη Δύση, ο Ερντογάν δεν θα είναι ένας εύκολος παίκτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην δούμε κάποιες κινήσεις καλής θέλησης, όπως είναι αυτή που σχετίζεται με τη Σουηδία και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, και μπορεί αυτό να συμβεί και γρήγορα. Αλλά υπάρχει κάτι εδώ, κύριε Τζανάκη, που είναι πολύ σημαντικό και λέγεται εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ερντογάν από τους δυτικούς. Γι' αυτό και αρκετοί στη Δύση θα ανακουφίζονταν αν τελικά ο Κιλιτζάρογλου κέρδισε τις εκλογές. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης και η κλονισμένη εμπιστοσύνη απέναντι στον Ερντογάν, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μπορούσε να καταφέρει, αν το επιθυμεί ο Ερντογάν, να την επαναφέρει. Το θεωρώ πάντως ότι είναι δύσκολο και ότι θα πρέπει να πορευθούν τα δύο μέρη πάνω σε μια πραγματιστική βάση, αυτό είναι το καλό σενάριο, η οποία όμως δεν θα είναι συναλλακτική βάση, γιατί αυτό θα ήταν κακό σενάριο και για εμάς ως Ελλάδα. Και ως προς απέναντι τη χώρα μας, ο Ερντογάν προσπάθησε τους τελευταίους μήνες να διορθώσει τα φάλτσα της πολιτικής που ακολούθησε στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στο Ισραήλ, απέναντι στην Αίγυπτο, όπου διέριξε τις σχέσεις του με αυτές τις δύο χώρες. Δεν φαινόταν μέχρι τους σεισμούς ότι θα ακολουθούσε και η Ελλάδα. Μετά τους σεισμούς έχουμε μία νέα κατάσταση, η οποία εκτός από την αλλαγή στις δηλώσεις επιθετικές, που πλέον δεν έχουμε τέτοιες, επί του πρακτέου έχουμε μηδενικές υπερπτήσεις, μηδενικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, οπότε ως προς αυτό είμαστε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε κοινούς παρανομαστές και να επανεκκινήσουμε με την Τουρκία ένα διάλογο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς πρέπει να περάσει μέσα από διερευνητικές, γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα, κύριε Τζανάκη, είναι να διερευνήσουμε κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια για να ξεκινήσουμε να συζητάμε με την Τουρκία στα σοβαρά και όχι επί τη βάση παράλογων διεκδικήσεων της Τουρκίας που σχετίζονται με την αποστρατιωτικοποίηση που συνδέεται με την κυριαρχία, με τη γαλάζια πατρίδα, με το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο και ούτω καθεξής. Πάντως, ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Κιλιτζάρογλου, ότι αν θέλει κάτι να το επιβάλλει, θα μπορούσε να το έκανε πολύ ευκολότερα από ότι ο Κιλιτζάρογλου, που θα είχε την Αξενέρ και πάρα πολλούς σε αυτόν τον ετερόκλητο σχηματισμό, που δεν θα ήταν εύκολο να τους πείσει και δεν έχει και την προσωπικότητα την πολιτική. Το θέμα είναι τι θα ήθελε ο Ερντογάν να επιβάλλει. και αν θα επιθυμούσε να αλλάξει πολιτική. Επίσης, κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, ο Κιλιτζάρογλου, επειδή θα έπαιζε πάρα πολύ με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, θα είχε μεγαλύτερους βαθμούς ανοχής από τη Δύση, από ό,τι θα έχει ο Ερντογάν, που όπως είπαμε είναι κλονισμένη η εμπιστοσύνη της, και αυτό μπορεί να μας έβαζε και εμάς πιο δύσκολα. Χωρίς αυτό να σημαίνει, και να ολοκληρώσω, ότι ακριβώς επειδή εκτιμούμε ότι ο Ερντογάν μπορεί να μην κάνει κάποια κίνηση προς την Ελλάδα, θα πρέπει και εμείς να παραμείνουμε απαθείς και να επιλέξουμε την αδράνεια αντί της προδραστικής πολιτικής, που είναι η μόνη η οποία μπορεί να βοηθήσει στην πρόοδο της εξωτερικής μας πολιτικής.
Ναι, από την άλλη βέβαια, μέσα σε 2 μήνες από σήμερα θα υπάρχει καινούρια κυβέρνηση στην Τουρκία, καινούριος πρόεδρος που μάλλον θα είναι ο παλιός, καινούριος πρωθυπουργός στην Ελλάδα που μάλλον θα είναι ο σημερινός, οπότε ενδεχομένως θα είναι και διαφορετικές, ίσως πιο εύκολες εντός εισαγωγικών, οι όποιες προσπάθειες γίνουν προκειμένου να βρεθεί μια διέξοδος στα ελληνοτουρκικά.
Είναι η πρώτη φορά, κύριε Τζανάκη, πολύ καλά κάνετε και το σημειώνετε, όπου θα έχουμε σχεδόν ταυτόχρονα εκλογή 2 κυβερνήσεων, που σημαίνει ότι με νοπή τη λαϊκή εντολή και έχοντας μπροστά τους θεωρητικά πάντα 5 χρόνια η τουρκική κυβέρνηση και 4 η ελληνική, θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν πιο τολμηρές στην αρχή τουλάχιστον της θητείας τους. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, εφόσον δεν υπάρξει κάποια θεαματική ενέργεια ή πρωτοβουλία τον πρώτο 1-1,5 χρόνο, πιστεύω ότι από εκεί και πέρα πάλι θα ξεκινήσει αυτό το αρνητικό σπιράλ, γιατί οι κυβερνώντες θα μπουν σε μια λογική να σκέφτονται είτε την επανεκλογή τους, είτε στην περίπτωση του Ερντογάν που δεν γίνεται να επανεκλεγεί με βάση το Σύνταγμα, εκτός αν το ξανααλλάξει, να σκέφτεται την κληρονομιά, την πολιτική την οποία θα αφήσει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλη, για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και